Hei og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Vi skal snakke om identitet vi I dag og jakten på jeget. Hva I huleste betyr identitet? Hva har det å si for barnas utvikling? Og hvordan bør det påvirke barneoppdragelsen? Hedvig Montgomery, hvis jeg spør deg, hvem du?
Og vet du hva? Det et så vanskelig spørsmål, og jeg skulle ønske at jeg hadde et kjempeenkelt svar på det, men jo eldre jeg blir, jo mer I tvil jeg. Så hvem jeg kanskje et av de mest grunnleggende spørsmålene vi har, og prøv å stille det deg selv, og kjenn hvor vanskelig det å svare på. Samtidig så begynner jeg å fumle meg frem til hva det for noen ting som holder meg oppe, hva det for noen ting som identifiserer meg. Og jeg havner jo ofte på de tingene jeg gjør og de menneskene jeg har rundt meg. Og det en interessant ting. Vi har lett for å undervurdere hva disse tingene som rundt oss har å si for hvem vi og hvordan vi reagerer.
For det også en del av identiteten, hva som rundt oss og hvor vi kommer fra.
Ja, det pusser jeg. Og jeg har jo hatt gleden av å jobbe med folk som... Søker TV-oppmerksomhet, og de har jo en ting de ofte sier, nemlig «jeg skal bare være meg selv».
Ja.
Ja, det høres jo ut som dette svaret på identiteten. Men sannheten at det å være seg selv krever at noen ting rundt deg på plass, de tingene som gjør at du tikker og går, og tar du bort dine venner, dine fortrolige, din musikk, dine aktiviteter, så vil du oppdage at vi alle sammen står ganske ribbet igjen.
Nettopp. Vi skal se litt på hva barna, eller hvordan barna orienterer seg I dette litt vanskelige landskapet. Da. Og da jeg researchet litt I denne episoden, så oppdaget jeg at det finnes et eget punkt om identitet I barnekonvensjonen. Det visste jeg ikke jeg da. Altså, barnekonvensjonen denne verdensomspennende avtalen som sier noe om barns rettigheter. I artikkel 8 så står det «Alle barn har rett til en identitet». Men hva betyr det da for barn?
Ja, og det et godt spørsmål, fordi identiteten har nemlig to deler, og vi skal snakke litt om begge delene I dag, håper jeg I hvert fall. Den ene delen det betyr, handler om, det hvor kommer du fra? Hvilken tilhørighet har du utifra hva slags familie du født inn I, hva slags samfunn du født inn I, religion, kultur, klasse? Altså disse tingene som vi, sånn som vi generasjoner har vært I vår familie. Og så har du den andre delen av identitet som jeg tenker litt tuner-delen, altså der hvor du fintuner og stiller inn litt, som handler om hvilke valg jeg gjør, hva det jeg søker mot, hva det jeg føler meg hjemme I, gitt den bakgrunnen jeg har.
Så det todelt?
Det veldig todelt. Og hva det for noe dette betyr for barn? Jo, barn trenger både å vite noe om hvor kommer jeg fra, hva mine røtter, og de trenger å vite hva kan jeg strekke meg inn I, hvilket lys kan jeg søke.
Ja, men når jeg tenker tilbake på egen barndomsmaksis, ikke jeg så sikker på at jeg ble så veldig opplyst om dette egentlig. Altså, hvor mye skal man dynge på barn av historikk og røtter?
Nei, og det jo interessant, fordi dette veldig forskjellig fra familie til familie. Noen familier har veldig mye overlevering av tradisjoner, og veldig uttalt overlevering av tradisjoner. Spesielle ritualer, måltider, kirkebesøk eller tro, altså veldig tydelige markører på at sånn lever vi. Alle andre gjør ikke det. Vi har en veldig tydelig forståelse av dette. I noen familier så lever familiehistorien veldig levende. Vi snakker om hva som skjedde med bestefar under krigen. Vi snakker om hvordan det påvirket oss at mor var førstemann som fikk utdannelse I vår familie. Altså man har en forståelse for dette. Denne bølgebevegelsen som har vært I vår familie. I andre familier så det helt taust om det som var før jeg ble født. Så det store forskjeller. Jeg ser allikevel at barn har så godt av å kunne svare på noen spørsmål om seg selv, og å kunne kjenne trygghet I at sånn gjør vi det. Og hvis de ikke har det, så begynner de nesten å finne på når de får spørsmålet. De begynner å lage opp historier om sin familie, fordi de ikke har svaret. Så viktig det å kjennes det ut og ha det svaret. Så det ikke så rart at dette med I FNs barnekonvensjon.
Hedvig Montgomery, vi har tidligere hatt en episode om selvfølelse, og vi har hatt en episode om barns personlighet, og da benytter jeg muligheten til å anbefale alle å gå tilbake og høre disse, men ikke dette litt sånn sammenvevd med identitet? Hva egentlig forskjellen på personlighet og identitet?
Personligheter snakker vi om som om det noen ting som handler I første rekke om din genetikk som møter verden der ute. Mm-hmm. Sånn at personlighet et individuelt spørsmål som handler om hvordan du, dine gener får rom til å spille seg ut, og hvordan du blir formet som menneske i møte med de rundt deg. Og personlighet handler mye om temperament, handler mye om tilbøyeligheter i reaksjonsmønstre. Blir du fort sint? Trekker du deg fort tilbake? Prøver du igjen og igjen, eller gir du lett opp? Altså ting som, som handler om meg og mine egenskaper. Selvfølelse ligger sånn sett nærmere opp til identitet, for det handler om å vite hvem er jeg, og hva tenker jeg om å være akkurat slik. Så på mange måter så er selvfølelse broen over til det vi skal snakke om i dag, nemlig identitet, som er det litt større, mer kulturelle spørsmålet, som handler om hvordan bruker jeg mine evner, hvordan finner jeg min opplevelse av hvem er jeg, hva vil jeg, hva er min vei i møte med den kulturen og med det, den familien du kommer ut ifra.
Når er det barna begynner å bli nysgjerrig på dette her da? Når er det de begynner med denne søken?
Altså du kan si at barn begynner jo å tenke om seg selv, sett litt mer fra utsiden, sånn i 6-7 års alderen. Og frem til, det er ganske interessant, fordi at frem til skolestartalder, så er barn veldig fornøyd med å være med den gruppen de tilfeldigvis er i, med sine foreldre. Barnehagebarn er alltid fornøyde med foreldrene sine, bare nyt det så lenge du kan. De ser ikke med noe kritisk blikk fra den jorden, på den jorden de kommer fra. Og hvis mamma og pappa sier, nå stikker vi over og leker med Jonas fordi at vi har lyst til å ta en kaffe sammen med foreldrene hans, så kommer ditt barn til å si, kult å være med. Ganske ofte.
Jeg kan være ganske kritisk til sånne instruksjoner, men ok, ja, greit, jeg føler
det. Ganske ofte, i hvert fall de leker stort sett med de barna de havner sammen med av en eller annen grunn. Så jeg er enig i at det er ikke alle ideer som er gode og som de sier ja til, men de finner seg i den type plasseringer. Vi ser at når de kommer opp i 6-7 års alderen, så begynner det å skje noen ting. De begynner å være litt mer kritiske til om de ikke har litt bedre fredagstaco i Jonas-familien enn det dere har hjemme hos dere. De begynner å tenke at når de kommer opp i 8-9 års alderen, at Fredrik spiller fotball, og det gjør jeg også, men egentlig så er ikke jeg noen fotballgutt. Plutselig begynner de å snakke om seg selv på den måten. De kan si at Lise liker så godt å gå i rosa, for hun er sånn rosa jente, mens jeg er mer. Plutselig begynner de å sammenligne, plassere seg i forhold til hverandre og uttrykke det med ord. Og du begynner å bli litt sånn, oi, hva er det for noen ting som skjer? For det begynner å vokse frem noen ting foran blikket ditt. Mm. Det begynner å vokse, altså et menneske begynner å tre frem på en helt ny måte. Du kan bli ganske overrasket over hva som viser seg akkurat i disse årene i 10-11 års alderen. Det er litt dramatisk i den forstand at du kan begynne å skjønne at de vil noen ting annet enn det du trodde. Det er litt dramatisk i den forstand at de er nybegynnere på det, så de er litt klønete. De er klønete på å velge seg venner, de er klønete på å finne den sosiale gruppen. Men det er fortsatt kontrollerbart, tror jeg, de fleste foreldre.
Men gi et eksempel på det. Altså...
Jo, for du kan for eksempel tenke at Trine har jo alltid lekt så godt med Lise. De har jo vært bestevenner siden vi mammaer gikk og trillet dem etter barseltreffene. Hvorfor? Og så plutselig så sier Trine noen ting som sårer Lise. Lise blir kjempelei seg, sier noen ting enda mer sårende tilbake enn til Trine. Og Trine sier, det er ikke vi som er gode venner. Mm. Det er dere som er gode venner. Og ikke bare har de gjort hverandre vondt, men du begynner også å se at Trine begynner å velge seg venner utifra andre hensyn enn det du trodde. Og det du har tenkt, nemlig at de stabile vennskapene du har etablert for henne, de skulle vare livet ut helt frem til sykehjemmet. Nå kan du begynne å finne ut at det kanskje ikke kommer til å bli slik. Det kan være at Trine kommer til å leke med andre i årene som kommer.
Og så kommer de med opp i tenåra, og da begynner man, det blir nesten litt sånn hva med venner-aktig, men sånn identitetssøken er vel typisk tenår, er det ikke det?
Jo, altså du kan si at det som skjer i tenårene, da begynner denne kløen virkelig å komme. Hvordan skal jeg være? Finnes det noe plass for en sånn som meg? Hvor er min plass? Og de trenger litt brytning, litt konflikt, for å finne dette her som de har lyst til å finne. De leter etter dette her i motsetning til noe annet, ikke nødvendigvis med noe annet. Og hvem det de da går stort sett i motsetning til? I større eller mindre grad, mer eller mindre dramatisk. Men jeg tror nok at alle som har en tenåring har vært igjennom akkurat denne perioden her, plutselig så skjer det noe nytt. Plutselig så begynner du å få spørsmål. Må vi ha det sånn? Mm. Stemmer du virkelig på det? Dusjer du så lenge? Er du klar over hva det gjør med miljøet? Eller?
Ja. Altså,
du begynner å få et kritisk blink på deg som forelder. Og det kan jo kjennes ganske uvant ut, for her har du følt deg trygg med dette mennesket her fullstendig i 12-13 år, og du har kledd deg naken uten å tenke at det gjør noen ting. Og så plutselig så får du høre at du bør altså BH-er, bør du kjøpe nye av og til, kan ikke bruke det enn du kjøpte for 20 år siden nå, skjønner du? Altså plutselig så får du den der mot deg, og det er...
Kan det være litt sånn sårende av det, kan det ikke det?
Jo, jeg må jo si, det er klart det kan være litt sårende, for du er så naken med en du er så nær som ditt eget barn, og de er også ganske treffsikre. Det er helt sant. Burde ha handlet BH-er mye oftere, altså det stemmer jo. Det er jo nesten det verste, det er en kirurgisk presisjon. Men når det er sagt, så er dette fordi at nå skal de begynne å lete etter hvordan de selv har lyst til å leve et voksenliv. De begynner å lete etter sin, rett og slett, sti. Og de begynner ofte med å velge den stikk motsatte av den du har. Det vil si at er du en god Arbeiderparti-velger, så enten så går det mot rødt, eller så går det mot det til og med venstre. Jeg beklager å si det. Mm. Altså, plutselig så begynner de å... De vil prøve noe annet for å se hvordan er noe annet.
Ja, hvorfor det? Fordi at de utforsker, eller fordi at de aktivt vil opponere?
Ja, det kan man jo lure på. Og jeg tror det er en kombinasjon av begge. Jeg tror de trenger å utforske. Jeg tror de trenger å prøve noe annet enn det du har. De trenger å se at verden mye større. Og så det en ting til, og det at den der konflikten de selv skaper lager en diskusjon. Og den diskusjonen er faktisk nyttig for dem. Det gjør dem lettere når de sitter der en mannsalder senere og får spørsmålet «Hvem er du egentlig?» som du stilte meg i stad. Og jeg beklager, jeg ble jo stående sjakkmatt. Hva sier det noe om? Kanskje var jeg litt i ram for daff. Jeg gjorde mye dumt da jeg var tenåring, men jeg forsvarte det aldri, jeg diskuterte det aldri. Og det ser vi at faktisk er diskusjonen nyttig i denne prosessen etter identitet. Den er en fin prosess. Den dialogen betyr noen ting i denne søken her.
Du var litt inne på det i sted, altså plutselig så, men det var jo litt tidligere i sted, at de sier at nei, jeg er kanskje ikke en fotballgutt. Fritidsaktiviteter, det er vel noe man gjerne knytter identiteten til, altså. Og jeg lurer litt på, i hvilken grad knytter man det opp mot det man kan og er god til og mester, om det er fiolin eller fotball eller... skolearbeid for det. Mm.
Jeg tenker ofte at fritidsaktiviteter er en litt undervurdert del av samfunnet. Mm. Fordi fritidsaktiviteter er det barna søker til selv, ikke noe de må gjøre. Og fritidsaktiviteter er en mulighet til å finne mennesker som er omtrent som meg. Jeg har et veldig klart minne av en av mine egne gutter som er en fin fyr. Lett å ha med å gjøre. Jeg hadde på dette tidspunktet, og her er han 8-9 år, aldri tenkt på at noen ting var vanskelig eller awkward for ham. Fordi han har lett å snakke med, uttrykker seg godt, gjør ting, liker å sitte stille, fyller inn oppgaver på skolen. Han gjør ting riktig, hvis du skjønner hva jeg mener, og god på alle disse tingene. Så ville han veldig gjerne begynne på tegnekurs. Vi fikk til det etter en stund, og så kommer han inn der. Han er der inne i 2 timer, han kommer ut, og han stråler som en sol. Og jeg spør, hva skjedde? Hva gjorde dere? Han forteller hva de gjorde for noe. Og så spør jeg, og hva gjorde at det var så bra? Og svarer han, men mamma, der inne i det rommet var alle som meg.
Mm.
Mm. Og hør den en gang til. Der inne i det rommet var alle som meg. Og jeg spør, hva tenker du på? Og han sa, i klassen min, alle sammen er så mye, alle skal markere seg, det er bråk hele tiden. Her satt alle sammen stille og holdt på til de var ferdige. Og vi kunne prate mens vi holdt på, for det var ikke en prat som gikk over til bråk. Mm. Plutselig fortalte han meg noen ting om hva han trivdes med, som jeg visste en del om, og så fortalte han meg noen ting om hvordan han opplevde hverdagen sin, som jeg visste veldig lite om, egentlig. Litt avslørende, men det er sant. Det er lett å ikke helt se barna sine, se hvordan de faktisk har det, og hva som drar dem. Jeg fikk veldig mye informasjon på den lille setningen der. Og han fikk også mye hjelp til å begynne å bruke disse evnene som jeg ser på som superkrefter, men i en klasse med 19 gutter og mye posisjonering, var ikke det noe superkraft for en 9-åring. Jeg skjønte plutselig at han trengte et sted hvor dette var en superkraft, ikke noen ting som bare gjorde at han forsvant.
Men handlet det om å finne en flokk med likesinnede, eller handlet det om å finne et sted hvor han fikk brukt seg, og at han følte at han landet da, uten at vi skal bruke din sønn som eksempel alt for mye? Men
jeg tror det er begge delene, og det er det som er så interessant. Fordi at i disse årene her som er så formende, disse mellomårene 9, 10, 11, 12, så er det å være god i noen ting, og føle seg hjemme i noen ting, ligger litt som lag på lag. Og de har så lett for å lære også, så føler de seg hjemme et sted, så strekker de seg også mer inn i læringen, lener seg mer inn i den. Så jeg tror det viktigste her er å finne et sted hvor det er ålreit å være sånn som du er. Mm. Altså hvor det faktisk er en kraft. Og jeg tror det nest viktigste er å få lov til å gjøre noe som du kjenner, dette kan jeg få til.
Mm. Vi har jo også hatt en egen episode om fritidsaktiviteter, og da må jeg anbefale den altså, fra forrige sesong. Men da snakker vi jo en del om dette med pushing, ikke pushing, liksom, det er en vanskelig balansegang. Men når kan man se at barn ikke trives og ikke er på helt riktig plass? Og hvor mye skal man liksom la det gå?
Og dette er ganske vanskelig, fordi barn trenger å få litt dytt, de aller fleste, sånn at de fortsetter med noen ting, også gjennom de vanskelige trinnene, som det ofte er, altså barn er veldig ofte sånn, de begynner med noen ting, så er det kjempelett, og så kommer de opp på et platå, og så skal det litt grann til for å komme et tak videre. De trenger at noen heier, at noen sier, men det går fint, at noen hjelper dem å øve hvis det er noen ting som skal øves på. Så de trenger jo litt grann av den pushingen for å komme inn og gjøre det til sitt eget. De vet ikke om det er deres eget etter en time, eller ikke i dette tilfellet. Samtidig så er det veldig mange barn som gjør ting fordi at da blir pappa eller mamma i så godt humør. De gjør ting fordi at mamma spilte håndball, og derfor så spiller jeg også håndball. Og så kjenner de ikke helt etter om de trives med det, om det er alright. Og så begynner dette å bli ganske tydelig i 11, 12, 13 års alderen.
Altså lenge driver de egentlig bare å plise foreldrene sine?
Ganske mange barn driver med mye foreldreplising. Ja.
Alle har vel hørt en variant fra sine egne foreldre, eller kanskje sagt det til egne barn, at du skal følge dine drømmer. Min sønn, gjør hva du vil, du kan bli hva du vil. Men er det riktig?
Vidunderlig patos der, altså.
Ja, men det tråkket litt, for det passet seg.
Vi må bare spare på den til konfirmasjonstalen. Jeg treffer mange unge som er helt utslitt av å høre akkurat du kan bli hva du vil-setningen. Ja. Fordi de rent intuitivt skjønner at det er ikke sant. Hvem jeg blir handler om hvor jeg kommer fra, hva som er mine talenter og mine evner, og hva jeg trener meg opp til. De skjønner mye bedre at du kan bli det du kan få til, enn hva du vil. Mm. Og de skjønner også at du kan bli hva du vil-setningen innebærer ganske mye press. For i den du kan bli hva du vil-beskjeden, så ligger det at du skal noen hakk opp. Det er ikke å bli det lavest mulige.
Ja, ok, ja.
Som ligger i den setningen, det er sånn det høres. Mm. Så mange barn opplever ikke den setningen der som spesielt frigjørende, men setninger av typen, vet du hva? Du kommer til å se tydeligere og tydeligere hva du passer til og hva du har lyst til underveis, er mye, mye bedre for dem. Mm. Fordi ofte så har de ikke den klare drømmen, ofte har de ikke den klare ideen, og ofte så trenger de å modnes ganske mye før de lander i det som kalles identitet, for det er jo et spørsmål, når er identiteten litt sånn ferdig? Og svaret på det er at da er vi ofte et sted oppe i midten av 20-årene.
Så sent.
Mm. Og når du begynner å tenke tilbake igjen, når var det du virkelig begynte å føle deg som deg selv, som en du lett kan identifisere deg med, og si ja, det var meg? svaret ligger ofte såpass sent som dette.
Ja, for jeg, nå kom jeg på en sånn scene da jeg var 18, jeg tror jeg var 18, og jeg virkelig ikke ante hva jeg skulle gjøre for noe. Så fikk jeg en liten sånn kollaps. Altså, jeg bare begynte å grine. Det for, altså, sånn eksistensiell kollaps nesten. Det bare begynte å strigrine og la meg ned på senga, og, ikke, og jeg følte at alt raste. Jeg har aldri blitt pushet i noen retning, men jeg har samtidig aldri blitt fortalt noe som helst, egentlig. Bare gjør hva du vil, på en måte, uten at noen har sagt det. Var det en identitetskrise, tror du?
Ja, det tror jeg.
Tror du?
Og jeg tror det mange 18-19-20-åringer som vil kjenne seg igjen i akkurat det du sier nå.
Ja, for det typisk i den alderen?
Det typisk i den alderen.
Mm-hmm.
Eller det naturlig i den alderen.
Ja.
Det helt naturlig i den alderen, og du står jo foran noen ganske store valg
ja.
I den alderen der.
Hvordan da skal da foreldre, liksom, hvis vi tar hele sveipet da gjennom aldre, hva den beste måten å liksom, få hjelpe barna til å utvikle en identitet da, som jeg skjønner veldig viktig?
Altså det første, det å være klar over at for de barnehagebarna så identiteten nok å være hjemme eller å være i barnehagen med dere. Det de små sirklers tid. Det eneste du skal tenke på i forhold til identitet her, det at det å treffe litt familie, eller høre litt familie, eller se litt på hvem vi som familie, har de mye glede av allerede nå. De minste barna skal ikke vite hva de skal bli. De skal få lov til å romstere og svømme i hva de og hvem de svømmer sammen med, altså dere. De første skoleårene så begynner de med noe helt nytt, nemlig å sammenligne seg veldig med hverandre. De begynner å se at Ole løper fort, Trine får alle til å le, de begynner å legge merke til sine særegenheter, og de kan til og med si, jeg skikkelig dårlig til. Dette skremmer mange foreldre, fordi da virker det som de har dårlig selvfølelse, men det de egentlig driver med nettopp dette. De driver med identitetsutviklingen sin, nemlig å se, jeg noen i forhold til andre. Så det de driver med nå veldig fint, men også litt, noen ting man skal være litt forsiktig med. Hva mener jeg med det? Jo, men det mener jeg at vi ikke skal gå inn og legge voksenvaløren på det. Du skal rett og slett ikke gå inn og si du må ikke sammenligne. De har biologisk dras mot sammenligningen. Men du skal si, og så fint at hun det, så fint at du det, så fint at du skal rett og slett bare oppmuntre til det nyanserte blikket.
Okay.
For det nyanserte blikket på andre gir også nyansert blikk på deg selv.
Mm.
Så her skjer det noen ting som eksploderer litt grann i 10-årsalderen, som gjør at vi får også så mye som skjer sosialt i 10-årsalderen.
Ja, for da det drama på gang.
Da det høytiden for drama hos både guttene og jentene. Mellomtrinnet handler mye om å få lov til å befeste ferdigheter og identitet i ferdigheter, altså finne grupper å gjøre ting med. Fritidsaktiviteter utrolig viktig. Jeg har prøvd litt forskjellig, sånn at du får lov til å finne det du trives med i disse årene her, betyr mye. Det noe av det beste vi kan gjøre for barna her. Men fortsatt så hjemmet viktig. Fortsatt så det viktig å gjøre ting sammen. Identitet handler mye om sammen.
Mm. Jeg bare lurte litt på, for i dette har vi snakket litt om før, men i dette, det verdt å repetere, fordi at i den alderen her så begynner det å bli ganske sånn sipe mot hverandre. Og baksnakke og klikke danser og den slags.
Mm.
Og da det veldig vanskelig å ikke liksom gripe inn med en voksenstemme. Hvordan skal man egentlig snakke med dem om det?
Ved å være ganske ærlig og tydelig. Du, når du snakker sånn om Lise, blir hun lei seg.
Ok.
Hun her ikke, men på et eller annet tidspunkt får hun høre det. Det blir kjipt. De trenger helt sånne tydelige dytt i hva kan vi gjøre og hva kan vi ikke gjøre.
Mm.
Men de trenger det uten fordømmelse. Ja. De trenger det rett og slett bare som en sånn, du hører hva du driver med, men ikke gå dit.
Mm.
Beskjed.
Videre opp i tenåra, hvordan skal man håndtere når man begynner å få disse kritiske blikkene på seg og kommentarer om BH og uformelige bukser og dårlig skjegg, eller hva det nå må være.
Ja. Du begynner å forberede deg, hører jeg.
Ja.
I denne tiden her så det viktigste å ikke ta det personlig. Det som det er. I denne alderen her skal du vite at det de driver med ganske fint, nemlig å lete etter hvem jeg Og et av de viktigste identitetsspørsmålene som skjer i tenårene seksualitet. Hvem det jeg dras mot? Hvem det jeg har lyst på? Hvem det som liker meg? Dette helt kjernespørsmål for å finne identiteten sin i ungdomsårene. Og de overhovedet ikke ferdige med det. De trenger at det ikke blir satt for kraftig lys på, fordi at det skal få lov til å spire litt i fred, litt som tomatplantene dine, som du snakket om før vi startet. De hadde fått lov til å stå litt grann i fred, og ikke fått så mye av din pleie, og plutselig gikk det mye bedre med dem. Så akkurat noen ting her skal vi ikke be ungdommen om å vise frem før de klar for det. Dette tror jeg det mye mer komplisert enn det jeg sier, hører jeg nå, fordi i disse årene her, så driver de og prøver ut forskjellige identiteter, forskjellige klesstiler, forskjellige måter å snakke på, forskjellige vennegjenger, og det er helt vanlig. Det viktigste vi gjør som foreldre i denne alderen her, det er å holde kontakten, ikke frike ut, ikke bli helt gærne av at disse tingene skifter litt, og så la dem få lov til å finne sin vei og lande, for det gjør de.
Men det er jo veldig vanskelig ofte å forestille meg å ikke kommentere ting når, som helt sånn outrerte klær og plutselig sminke på gutta for eksempel, eller sånne ting. Altså, man skal ikke gjøre det, altså.
Nei. Trenger ikke å si noen ting. Og jeg må bare si, i tenårene så er en viktig foreldreoppgave å holde litt tilbake på det du ellers hadde kommentert hvis det hadde vært en jevnaldrende. Det skal være litt forsiktig. Og spesielt i forhold til kropp og utseende og seksualitet. Så kom vi opp i den alderen som vi begynte å snakke om med din lille minikrise. Mm-hmm. Og det vil si at på videregående skole så begynner det å komme dette her. Kommer noen til å ha bruk for meg? Blir en veldig viktig del av identitetsproblematikken. Og jeg tror det beste, en av de verste tingene som har skjedd i samfunnet, er faktisk at det ikke er noe bruk for de som er sent i tenårene. Vi har ikke så mye bruk for dem på arbeidsmarkedet. Det er ikke så mange sommerjobber lenger. Det gjør det enda tøffere å være i den alderen nå enn det var før. For egentlig er dette en alder hvor de trenger å gå ut og være til nytte med det de har funnet frem til nå. Så det å se om det finnes noen steder hvor det går an å gi den følelsen, få liksom de musklene. For nå er det muskler som skal bygges. Hvem er jeg, og hvordan skal jeg bruke det? Mm.
I svarte stunder kan jeg spørre meg ganske ofte om det er noen som har bruk for meg den dag i dag. Betyr det at jeg ikke har identiteten min helt på plass ennå, eller hvordan er det greia?
Må du bare sende meg en tekstmelding? Skal jeg skrive at du er uvurderlig og uerstattelig?
Da skal vi ha ukas spørsmål. Ukas spørsmål kommer fra en mamma som sliter med at en lillesøster på 2 år slår storebror på 4, uprovosert, gjerne midt i velfungerende lek. Og så skriver hun til oss, det begynner å bli vanskelig å håndtere, spesielt når det bare er en voksen hjemme. Det virker på henne som om hun synes det morsomt at han blir lei seg. Og hun sier selv at jeg bare gjør sånn, som den mest naturlige ting i verden. Så hva skal denne mammaen gjøre, synes du?
For det første må vi huske på at hun har 2 veldig små barn. Og en av de store forskjellene på 2- og 4-åringen er at 2-åringen begynner å få et helt greit bruksspråk. 4-åringen har et avansert språk. Tror du det er provoserende, eller for en 2-åring som ikke får sagt det hun føler og det hun tenker på, mens 4-åringen bare drar av gårde? Så at disse situasjonene skjer er helt naturlig, og handler nok mye om akkurat dette her. 2-åringen vil mer enn det hun får til å fortelle, og dermed så bruker hun det hun da har igjen, fysisk makt. Og det er ganske effektivt å slå på veldig kort sikt. Den gode nyheten er at dette kommer til å endre seg, og det kommer til å endre seg ganske snart. Det beste dere kan gjøre nå, det er rett og slett å fore språket, lese, synge regler for begge barna egentlig, men det er 2-åringen som kommer til å ha størst nytte av det. Så er det andre. Det er at dette er et mye større spørsmål, nemlig søskenkrangling. Og søskenkrangling er et vanskelig spørsmål. Fordi overalt hvor det finnes mer enn et barn, så krangles det. Og det mener jeg virkelig. Det må vi foreldre tåle litt. Er vi så heldige at vi har fått mer enn et barn, så må vi tåle litt søskenkrangling. Samtidig så er søskenkrangling, det er ikke akkurat noen ting man trenger mye av, og det kan bli skikkelig stygt. Så det er noen ting å tenke på å håndtere søskenkrangling som egentlig handler om dette. Det ene, det er legg til rette for at det ikke blir unødvendige konflikter, og oppdag det litt tidlig når ting tikker i feil retning hvis du kan. Det er helt, helt greit å komme tidlig inn, ofte ganske enkelt. Det er mye vanskeligere når det har dratt av gårde. Det andre, det er når det har dratt helt av gårde, Du skal være mekler, men aldri dommer. Når barna, når du kommer inn som dommer og sier, nå bare bestemmer jeg, du får bamsen, du får den ikke, så får barna ikke løst noen ting, og det kommer til å bli enda styggere neste gang de krangler. Hvis du kommer inn og sier, dere er to, bare en bamse, jeg vet ikke hvem av dere som har rett, men nå tar jeg bort bamsen, og så kan vi snakke om det etterpå. Da har du gjort noen ting som gjør at de begge to kan bevare ansikt, at du ikke har skapt en vinner og en taper, og du kan lære dem å snakke, du, hva var det egentlig som skjedde i sted? Gi begge to litt plass til å svare på spørsmålet, men ikke ta det når de er opprørt. Det må være etterpå.
Men disse barna her er jo veldig små, og vi la ut dette spørsmålet også i den Facebook-gruppa vi har, og det skapte ganske frisk diskusjon der inne. Noen mente at såkalt time-out var måten å gjøre det på, altså en slags straff i form av å plassere barnet på et annet rom i trappa eller i x antall minutter. Man må slå hardt ned på slåing, som en sa. Noen andre reagerte veldig på dette og mente løsningen bare var å løfte henne vekk fra situasjonen uten straff, mens man liksom trøsta storebroren her da. Og andre igjen mente det beste var liksom å bare overse det og heller fokusere på det positive. Se så fint de lekte sammen nå, før dette skjedde. Hva er riktig metode?
Altså, nå må jeg si at jeg skulle ønske at jeg hadde et kjempeenkelt svar på dette, men svaret på dette er, det er ingen som har gjort noe galt i denne situasjonen, og det betyr at det heller ikke er noen straff som skal gjøres i denne situasjonen. Heller ikke på hun som slår. Hun som slår, slår fordi hun ikke har språk for det. Når jeg så dette, så hadde jeg kommet inn og sagt, åh, kom du dit nå, at det var mer inni deg enn du fikk ut, og så hadde jeg tatt henne bort, akkurat sånn som noen av leserne her foreslår. Og så hadde jeg passet på at det er alenetid nok med begge barna, hver for seg, på andre tidspunkter. For veldig mye av søskenkranglingen handler jo tross alt om din oppmerksomhet, og om å få den oppmerksomhet. Så pass på at ikke storebror blir den stadige taperen her, fordi han er stor og burde forstå. Han trenger også egen tid og egen kos. Det høres kanskje rart ut, men det er veldig lett å forvente for mye av de store, og det er veldig lett å alltid være enig med den yngste, eller motsatt, alltid bli sur på den yngste, fordi hun skjønner jo ingenting. Begge disse delene er urettferdige, fordi de er akkurat der de skal være i forhold til sin egen utvikling.
Jeg tolker litt dit hen at du mener at man egentlig bør overse litt mer, og ikke dramatisere opp enhver situasjon, og gripe inn og tenke at noe er gærent med barna fordi at noe uønsket skjer. Er det riktig?
Mm. Jeg tror at man ikke skal overlate dem til seg selv og si nå kan dere bare slåss til dere er ferdig. Det er ikke så klokt med en 2- og 4-åring. Men med en 2-åring i hus så kan man egentlig aldri helt ta bort blikket fra hva 2-åringen gjør. Hun river ned ting eller putter ting i munnen eller gjør andre ting som er feil veldig, veldig fort. Så 2-åringen trenger at du er i nærheten også i disse situasjonene og at du forstår eller at du rett og slett har en kunnskap nok om henne til at du skjønner at nå gikk dette gærent for henne, uten at vi skjønte det virket som det kom ut av det blå. Det var nok ikke så ut av det blå som det vi tenker her.
Vi har snakket om identitet og identitetssøken i dag, og Hedvig Montgomery. Hvis du skal gi foreldre 3 tips til hvordan de kan være med og hjelpe barna i denne søken på, etter å finne seg selv. Hva er det?
Det ene er hvor de kommer fra betyr noen ting for dem. Så vis frem noen ting i familien som dere er stolte av og som er dere. De trenger å ha det under vesten. Ikke vær redd for tradisjoner, ikke vær redd for ritualer. Det funker. Det andre det er, husk at barn kan være ganske forskjellige fra deg. Og på et eller annet tidspunkt så trenger de å lete etter seg. Det vil si hva de liker å gjøre, hvem de liker å henge med, hvem de vil bli. Gi dem mulighetene. Og i våre dager så har vi faktisk ganske store muligheter til dette, større enn noen gang før. Jeg tror vi kommer til å få mye lykke ut av det, men vær obs på det. Og det tredje gode tipset, det er de trenger å leve med seg selv sånn som de er. Hvis du ser etter det som skinner i dem, vil det være mye lettere for dem å vise det frem selv.
Og hva er det verste foreldre kan gjøre?
Det verste som kan skje er faktisk at du skammer deg over barnet ditt og det han eller hun er. Og det kan være så mange grunner til at dette kommer vanskelig inn i historien deres. Kanskje noen ting om hvordan dette barnet ble til, eller kanskje noen ting om hvilke sider dette barnet viser som du ikke trives så godt med. Du er nødt til å forsone deg med det barnet du har fått.
det var så bra avrundning at vi bare kan si takk for i dag.